Не люблю я места по российску город, надто там цяснота і великі смород, а панов як маку, ды сярод гароду, а проч таго пропасть рознага народу.
Наш брат як увойдзе, дык сам сябе баіцца, ці з тебя шапкі, ці дзе пакланіцца, ды надта шыстыйна, каб не памыліцца, пакланіцца немцу ці якому жыду.
Няхай яго сточа, набярыся стыду, няхай лепі з дому я той дзень не выйду, а пастаць жа трудна, як жыда, як немца, як пана якога ці там чужаземца.
А што жыць да немец, дзеці адны маткі, і мова падобна, і адны ухваткі, і абыдва ласы на чужую працу, і мусіць абыдва ядуць з кроўю мацу, абыдва абдурець, абдзіруць як ліпку, абдзіруць і сошку, забітую скрыпку.
Наш нябожчык, няхай яму свеця, як умёр ці ж варта вёсна, то ці трэця, як яго скруцілі, чыста абадралі, глядзіць будзе кепска, што тут рабіць далі?
Усё пусціў арэндай, найперш пусціў жыда, у млыне сеў немец, якая сябрыда, граўшы па дарогах, прыйшоў за граніцы, прынёс толькі торбу і ў ёй дзве скрыпіцы. Двор купіў хтось рускі, так як за дурніцу, пан сышоў далёка, кудысь за граніцу, жыць зараз убіўся ў рускага ў ласку, штодзень ходзіў у лесе ад самага браску.
Адходзіць ён гэта, ды ўсё дубы ліча, як трэба і грошы рускаму пазыча. А як аблічыўся, ды дубы абмераў, у восені выгнаў з тысячу сякераў.
Счышчыў пушчу чыста, за пасякі ўзяўся, як пан раз'еўся, ды як пан застаўся, гавара па-руску і з рускім гуляе. Разам ляжа ў стане, усім управляе.
Рускі сабе ездзі, ні ў дому ніколі.
Немец усё меле, ты ходзі па полі.
Наеўшыся мяса, півам запівае.
У свята ж на скрыпцы, аж пішыць грае.
Здаецца нічога, калі хто не ведае, але пачакаўшы, дык выйшла камедія.
Жыць купіў у месце, сабе камяніцу, глядзім і наш рускі кінуўся за граніцу.
Пакінуў і жонку, адрокся і дзеці, з'явіўся пан новы, гэта ўжо трэці.
А які б то пан той, ну ці хто павера, гэта ж самы немец, каб яго халера.
От цяпер згадай ты, хто кім калі стане, а пану не весці, ні слыху, ні звання.
Жыць панам зрабіўся, немец яшчэ большы, а мужык быў голы, цяпер яшчэ большы. Так і на гародзе, лебя ты крапіва, толькі дурбі рэпу, ты зараз тут жыва. Так як чорт на сеяне, ото ж так і людзі, тутэйшы загіне, дык вораг прыбудзе.
Тутэй!